Gusto mo ba ng abundant life? Ngayon ang New Year's Eve. Ano-ano mga pamainin nyo para sa gabing ito? May mga families na naghahanda ng 13th round fruits sa paniniwalang magdadala ito ng pera at blessing sa bagong taon. Mayroon namang naniniwalang kailangan nilang magsuot ng pula para sa good luck. O nung bata ako, kailangan daw dated ang mga damit na nagsisimbolize din ng pera. Alam mo ba, hindi pala natin kailangan ang mga pamahiin upang magkaroon ng buhay na puno ng blessing? Tingnan natin ang sinabi ni Jesus sa Bible. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. 1 chapter 10 verse 10. Ang galing ano, friend, si Jesus pala ang paraan upang magkaroon tayo ng abundant life. Pero may ipinakita rin siyang contrast na may enemy din palang gustong guluhin ang buhay natin. Ngayong papasok na tayo sa New Year, alam mo bang pwede tayong pumili ng mga values na gusto nating i-embrace para sa abundant life? We can decide kung gusto natin sundin ang ways ni Jesus or ang ways ng enemy. At kapag na-set na tayo ng values natin, dito rin nakasalalay ang pag-establish natin ng mga goals at mga gagawin natin for the rest of the year. Totoo pa lang, pwedeng bagong taon, bagong pamumuhay. Ito ang challenge namin sa iyo today, friend. Isulat mo ang mga gusto mong makita, life values mo. Kahit 3 to 5 lang muna. For example, isa sa mga values namin as a family ay ang life-giving speech. Gusto naming i-practice na lahat ng sasabihin namin sa bawat isa at sa ibang tao ay ang mga words lang na nagbibigay liwanag. Of course, hindi rin namin ito ma-perfect. Pero at least, may target, di ba? Feel free to share your experience with us through email. Friend, isa kang miracle!